Salvete, auditores! Nomen mihi est Iosepus.
Ah, salvete, amici! Et ego vocor Lebeius.
Spero vos esse bene. Hoc est acroam nostrum nomine. Quid est tu? Ego, Iosepus, et amicus meus, Lebeius, sumus magistri linguae Latinae.
Ut valles horie, amice?
Valeo. Et tu, Lebeius?
Ah, valeo bene.
Ut adivistis, Lebeius pronuntiat verba modo ecclesiastico. Sicut,
modo optimo.
Sicut nomen Caesar aut Cicero.
Oh, Caesar, Cicero, Iosephus pronunciat verba modo classico, sicut nomen Caesar, Cicero.
Ah, Cicero.
Hodie, ego partem ago sicut vocabulum, itaque vos, et amicus meus, vocabulum divenare debetis.
Auditores, quid est Lebeius? Cognoscere volumus. Certe est homo, sed quam partem Lebeius agit? Est ne animal? Est ne planta? Est ne res aut objectum? Quid est, ego et vos, vocabulum divinare debemus? Quid est tu, Lebeius? Lebeius, dic mihi.
Quid?
Esne animal?
Hodie, non sum animal.
Esne planta, sicut arbor?
Non, sicut arbor, sicut flos, sicut multe plantae, non sum.
Ergo, tu es res.
Sic, ego sum res.
Esne res in urbe?
Homines in urbe me vident.
Esne tu res utilis?
Non. Ego non sum res utilis, sed homines et animalia me utiuntur.
Esne tu res facta?
Ooh.
Et aut manu facta?
Manu facta. Ego non sum facta aut manu facta.
Ergo, tu,
ego
tu es natura.
Certe, ego sum.
Ah, tu es res naturalis.
Ita, res naturalis sum.
Habitat ne in te aliquis? Sicut avis aut animal?
Omnia in me habitant, sed res sub terram in me non habitant.
Dic mihi iterum.
Ita.
Sub terra?
Sub terra res fertasse animalia, fertasse alia sub terra in me non habitant.
Bene. Habitantne omnia in te praeter animalia quae sub terra habitant.
Certe. sicut
homines, sicut canes, et feles, et equi, et aves. Quid de piscibus?
Pisces in me non habitant. Sed ego multa video. Ego animalia, ego quoque homines, plantas, video.
Intelligo. Labae, est nil tu caelum?
Ah, certe, tu recte divinasti.
Euge. ego recte divinavi.
Mm-hmm. Bene. De me.
Dicmi, narrabo. De te.
Ita. Ego timeo tempestates, quia fulgres sonitos maximos faciunt. Ego timeo tempestates, sed per placent mihi nubes, quia sine nubibus fructasse ego sum nudus.
cum tu serenum.
Et ego quoque habeo alia vestimenta, quia in nocte stelle sicut gemme, stelle sicut gemme sunt vestimenta mea.
Et fulgent.
Ita. Fulgent. Stelle fulgent.
Pucerrime.
Ita. et quoque carmina avium mi per placent. Sol est amicus meus.
Et luna quoque.
Et luna. Et multe planete.
Oh, amice, cur fulgres te terrent?
Quia sonitos maximos, sonitos magnos.
Amice.
Ego timeo.
Parce metu.
Fulgres et tempestates mihi displicent. Sed pluvia alequando mihi placent.
Cur?
Sonus pluviae est placidus, et ego resquiesco dum nubes pluiunt.
Tu es poeta.
Ita. Ego sum poeta. Et poete de me multa scripserunt.
Verum est.
Amice, tempus fugit.
Eheu. Auditores, hodie labaius partem caeli egit. Actor semper bonus erat.
Gratias.
Nonne consentitis? E multas questiones rugavi, et labaius bene respondit. Auditores, divinastisne vocablum?
Spero vos recte divinasse.
Optime adivistis, et nos multas gratias vobis agimus.
Gratias plurimas.
Acruam nostrum finitum est. Valete!
In proximum.